My jsme už dokonce v éteru. Nevím, jestli všichni posluchači dvojky zaslechli hlas našeho hosta, nebo to ještě nebylo zapnuté, ale vznesl krásný dotaz v Radio Café Vinohradská 12, kde se právě nacházíme a začínají blízká setkání, a zeptal se svým krásným hlubokým hlasem: dámy, máte co pít? Je to pan Miroslav Donutil, já ho rovnou představuji. Takže pokud máte co pít v Radio Café Vinohradská 12, je to dobře, my s Mirkem máme, a za chvilku po písničce se těšíme na posluchače i na vás všechny tady osobně v kavárně. Miroslav Donutil, náš dnešní host.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Ještě jednou přeju příjemný poslech všem ve čtvrtek, kteří si naladili Dvojku a nebo přišli do Radio Café Vinohradská 12. Přišli na Miroslava Donutila, ano. Tak je tady úplně plno, tak se to dá říct. A já tě, Mirku, vítám, ahoj.
Děkuji, jsem rád, že jsem tady.
Já jsem ráda, že jsi přišel, a začnu úplně lapidárně a většinou tak začínám, protože otázka může být stejná, odpověď je co osobnost úplně jiná. No ale tebe se ptát, jestli chodíš rád do kavárny a jakou máš nejoblíbenější, to asi bude jednoznačná odpověď.
No, to je velmi jednoznačná odpověď. Já do kavárny musím. Nejenom protože se říká, že herec patří do kavárny, ale moje žena má kavárnu, takže co mě zbývá, tak když někam, tak do kavárny k mé ženě, no.
Já jsem to samozřejmě tušila. A víš, co mě zajímá? Jestli je to opravdu jenom absolutně záležitost tvé ženy, anebo jste stala, děkuju za kávu, vysvětluju posluchačům, jsem v kavárně, přišla ke mně káva, ale jestli jsi taky třeba někdy musel, nebo chtěl, nebo bylo nezbytné, aby si pomáhal. A to je, myslím, třeba obsluhou, nebo já nevím, v ekonomických věcech, nebo při zakládání, jestli jsi prostě nějak vložil energii do kavárny své ženy jakýmkoliv způsobem.
Ano, ve všech těchto ohledech jsem pomáhal.
Ale ty jsi číšničil.
Fakt je, že třeba na Silvestra, teď ten minulý Silvestr, co byl, byl takový strašný nával, jako každý Silvestr, a stála tam skupina lidí, která si pomaličku sedala ke stolu a dlouho se k ní nikdo z personálu nedostal, protože měli na starosti spoustu jiných. No tak jsem na sebe hodil zástěrku a šel jsem, jo. No a oni byli potěšený, já jsem mi to všechno objednal, napsal, a ten se mě ptá: a vy tady pracujete? Říkám: já občas, když mám volno, tak tady zaskakuju. A tak jsem to všechno vyobjednal a oni asi po půl hodině se zvedli, že už nemůžou čekat, že jdou na ohňostroj, jo. A protože do té půl hodiny obsloužení nebyli, což fakt to bylo hrozný. Tam bylo takových lidí, že se tam nedalo hnout, takže jsem se nedivil, že se na ně čas nenašel, ale všechno jsem objednal, tak škoda, no. Mohl jsem jim to i naservírovat.
No. Takže vlastně by se dalo říct, nejenom sluha dvou pánů, ale v tom nejlepším slova smyslu sluha, no, své paní?
No, tak tady v tomto případě sluha mé paní, ano. A já jí sloužím rád, protože ona mi slouží taky krásně celý život. Jsme spolu 43 let a myslím si, že si zaslouží jakoukoliv pomoc.
Manželství je hezká věc? Jak cítíš manželství? Jak to vnímáš? Jako, teď myslím fakt seriózně, kdyby někdo řekl, jako stojí to za to, nestojí, teď se to řeší, žít na hromádce, tak nežít.
Je to otázka pro každého z nás, samozřejmě, co zvolí, jestli zvolí manželství nebo zvolí svobodný život. Taky co není k zahození, že jo? Ale já jsem dobrovolně zvolil spolužití manželské před, jak už jsem řekl, mnoha lety, a ani chvilku jsem toho nelitoval, protože to je vzájemně velmi výhodné. Samozřejmě to chce velkou míru tolerance z obou stran, protože to určitě znáš sama, že musíš vycházet tomu partnerovi v mnoha ohledech vstříc, stejně tak, jako on by měl vycházet vstříc tobě. Bez toho to nejde. Ale zase to vzájemné vycházení vstříc je obohacující, takže já si myslím, že manželství se vyplatí, pokud je smysluplné, pokud má nějakou náplň, a hlavně, myslím si, že oba dva, kteří jsou součástí toho manželství, muž a žena, by měli mít svou samostatnou náplň života, svůj hnací motor. A to tak potom krásně funguje. Takže já mám svoji práci, ona má svoji práci, máme co dělat.
A občas se to propojí, občas jde tvá paní do divadla a ty občas obsloužíš hosty, na které se nedostanou.
Jak jinak? Ano, samozřejmě. Ideální. Já tam většinou teda přijdu se najíst a nebo něco vypít.
To je taky pomoc, samozřejmě.
No, tak když je potřeba, jak vidíš, na Silvestra klidně. Bohužel to nevyšlo.
A úplně taková jako bonusová otázka tohoto vstupu, než si dáme další písničku pro našeho hosta i pro vás v kavárně. Dopřál jsi někdy snídaní do postele?
Ale asi jo, ale dost jsem to pobrindal, tu postel, takže od té doby už jsem to vypustil. Je to takový docela nepohodlný. Já vím, že je to synonymum takového toho absolutního spokojení se s něčím, jaký prostě jakého luxusu a tak, jako snídaně do postele, on to zní, no, ale
jednou, to má to,
dost v nemocnici jsem často snídal v postele. A tam mě to nepřišlo tak luxusní. Teda.
Já si myslím, že je velmi příjemné a luxusní sedět s příjemným hostem v kavárně u stolu, jako my dnes. Miroslav Donutil, náš dnešní host na dvojce. Tak dnes si povídáme s Miroslavem, s Mirkem Donutilem v Radio Café Vinohradská 12. No, když se dostanu tomu nejnovějšímu tvému tématu, ty jsi tuhle písničku, teď jsme to prozradil, naspíval, to jsme ti vybrali úplně Erika Claptona Donuty, aniž jsme to tušili.
Krásně jste vybrali. Já, když si za mnou přišel Karel Wagner, můj kamarád, muzikant, a říká, nechceš naspívat nějaký písničky, já říkám, proč bych měl zpívat písničky, protože zpíváš dobře, mě řekl. Říkám, ale to není, já se nebudu plést zpěvákům do řemesla. A nakonec jsme natočili takovou desku, protože já jsem mu řekl, já bych když tak natočil nějaký písničky, který mám rád, a on řekl, to je název. Jo? A tak se ta deska tak pojmenovala a jedna z těch, který mám rád a který tam patřili, je právě tady ta Tears in Heaven od Erika Claptona, i když je to velmi smutný příběh, protože vlastně Erik Clapton ji natočil ve chvíli, kdy mu zemřelo děťátko, že jo? A tak se potom už k ní nikdy nevracel, ale fakt je, že když jsme to natočili, tak jsme mu to jako tak poslali, říkali jsme si, třeba to k němu doputuje, jo, aby se trošku jako taky informoval o tom, jak to kdo někde v nějaké
interpretuje.
Evropě interpretuje. A tam Ivan Korený hrál to solo jeho na tu kytaru. A on ti mu napsal jednu větu. Tomu Ivanovi, ne mně, tomu Ivanovi. Seš lepší.
To je hezký.
To mě přišlo úplně úžasný.
To je hezký.
Ať už to myslel, jak chtěl, to je jedno, ale to, že vůbec se obtěžoval napsat prostě nějakému neznámému kytaristovi z České republiky, že je lepší, to je krásný.
Tak on možná tobě nepsal taky, protože jsi to zpíval česky, tak možná nerozuměl, jaký text jste vybrali, vy to by ho dělal Vašek Kopta.
Jo.
A jo. Jaký jste zvolili téma, jenom jako...
No, asi smutný, taky smutný drželi o tom, jak mě, jako tomu, který to zpívá, odcházejí kamarádi, což je taky bohužel smutný. Konstatování faktu. Ale mám s tou písničkou mnoho zkušeností, že právě vždycky, ale nechci tady to smutné téma rozevírat. No to já, mám pocit, že to ne, stačilo. Natočili jsme to kdysi. No.
Půjdem k veselému, ale teda jen tak já ještě dovětek a už opravdu půjdu jinam, ale to jsi zažil odcházení kamarádů?
No tak jako, to v teď mém mám věku je už celá jako, bohužel běžná
tak
věc.
Blízkých, já vím, ale tak...
Protože najednou se lidé z tvého okolí začínají ztrácet a to není příjemné zjištění, protože si člověk začne uvědomovat a tím už opravdu definitivně s tímto smutným tématem končím, jak je starý a jak vlastně zbývá málo. A to málo je potřeba nějak využít, takže se snažím pracovat tak, abych aspoň to málo ještě dokázal plnohodnotně zúžitkovat.
No a tím my se ale krásně dostáváme k něčemu, co ovšem také není úplně komedie. Ty jsi se vrátil po 3 letech do Prahy, do obrovské role smrtobchodního cestujícího, do městských divadel pražských, do ABC. A to je téma, ke kterému bych se teď chtěla dostat. Ale víš, co mě první překvapilo? Já taky nesleduju každý krok svého kolegy, jako jak vrátil do Prahy. Vím, že jsi odešel z Národního, ale to si přestal v Praze úplně hrát?
No, přestal. Protože by nabídl tenkrát Vladimír Morávek roli Salieriho v překrásné inscenaci Amadeus, k níž scénář nám dal Miloš Forman a Morávek si to ještě upravil a vlastně mě zlákal tím, že řekl, a jestli pak víš, kdo bude hrát Amade, já říkám, no nevím, koho tam máš teďka šikovného v souboru, přestože jsem věděl, že tam je, bude to tvůj syn Martin, jo. A tak jsem říkal, no tak to jo, tak za 2 roky se sejdeme. Tak protože ten plán se vždycky u mě dělá strašně dlouho dopředu. Tak za 2 roky jsme se sešli na zkoušení téhle krásné inscenace, za kterou Martin pak byl nominovaný na Talent roku a ta inscenace se vůbec velmi povedla Morávkovi a myslím si, že patří k tomu nejlepšímu, co tam v poslední době na provázku bylo. A mně se to hrálo a hraje hrozně krásně.
Čili to máte na repertoáru, hrajete.
Stále je to na repertoáru, má to za sebou už přes 100 repríz a je to vyprodáno pořád dlouho dopředu, no a pak vlastně jsme se sešli s Michalem Dočekalem, který mě dlouhá léta dělal šéfa v činnoře Národního divadla. A on mi nabídl tuhle práci toho pana Loumena ve smrti obchodního cestujícího, což je teda velká výzva, protože to tady kdysi hrál pan Heger úžasným způsobem na konci 50. let a tak to víš, to jsou obavy, že jo, tak jako budou to srovnávat, co budou říkat, protože dochází často k takovým věcem. My jsme třeba kdysi dělali v Národním divadle komika Osbornova a jedna mladá kritička napsala, to se nedá vůbec s Hradokovou inscenací srovnávat. Na to. Říkám, kde to ta Káča viděla, jako jo, dítěj
já právě na to myslím, kolik tak bude pamětníků pana Hegra.
No, a tak jako těch, ty si to pamatujou z toho 59.
Ale no, to, tak už ne, tohle ne byl, tolik, ale ani se to nemusí srovnávat.
Tohle byl rok 46, nebo tak nějak, jo, kdy ten David, kdy ten pan Radok to, si mě naskočil jeho syn, ne, Alfred Radok režíroval a ona se tvářila, jak kdyby to viděla, jo. A vůbec je to zvláštní s těma inscenacema, který kdysi jako byly velmi slavný a strašně se na ně vzpomíná, tak když je vidíš dneska s odstupem času, což někdy máš tu možnost vidět ten záznam z těch let dávno minulých, tak už ti to připadá dneska nehratelný vlastně, protože ten styl toho divadla, to se neustále vyvíjí. Takže když jsem viděl kousek toho komika z té doby, jsem si říkal, no tak tohle takhle zahrát dneska, tak nás vynesou v zubech z toho divadla. Jo, to se prostě už ne... A přesto to hráli vynikající velcí herci.
A v daném čase to bylo vynikající. Bylo. To je věc toho
spolu, ale ona to nemohla vidět, no takže tím mě teda dostala.
To je další kapitola vůbec kritiků jako takových, ale já se vrátím k té smrti obchodního cestujícího současné uváděné v městských divadlech, ovšem za chviličku s Mirkem Donutilem na Dvojce.
Pozor.
Ano, ano, zapovídali jsme se a musel mi pan Miroslav Donutil říct, že jsme v éteru, protože si vážně vypovídáme o divadle, o Národním divadle, o historkách, o tom, o čem jsme začali. A já se s ním vracím k tématu, které jsme otevřeli vám všem, tedy městská divadla pražská, smrt obchodního cestujícího, nejslavnější hra Artura Millera, za kterou dostal Pulitzerovu cenu. Oni jsou určité role v životě a není to věc jako snů hereckých, ale které tak nějak čekají na svého herce. A buď k ním dozraje, nebo má to štěstí, že přijdou, nebo ho minou. Samozřejmě nemůže úplně každý herec, který existuje, hrát tu jednou nasazenou roli v daném čase. Patří, Mirku, tato role, kterou jsme nakousli před chviličkou, k těm, které si třeba buď v hloubi duše přál, nebo si tak nějak cítil, že bys nechtěl, aby tě minuli, a nebo tě to naopak překvapilo a otevřel se ti úplně jako pro tebe nový prostor. Kam patřila? Protože to je titul, na který se může čekat.
Víš, já jsem měl vlastně obrovské štěstí, protože díky dramaturgii Národního divadla a díky dramaturgii divadla Husa na provázku, kde jsem působil schodně 20 a 20 let, tedy v Národním o dva déle roky, tak mi bylo poskytnuto mnoho příležitostí zahrát si krásné role. Existuje 10 nejlepších světově uznávaných divadelních her a z těch 10 se mi poštěstilo hrát v 8. A to aniž bych to tušil.
A které to třeba namátkou jsou? To možná bude posluchače zajímat, které tam řadíme my herci do těchto titulů.
No, my herci to tam řadit můžeme a třeba si myslíme i o nějaké jiné hře, že je ještě lepší, ale toto se řadili odborníci a nebudem to vyjmenovávat, no ale no, prostě tak je tam Hamlet, je tam Romeo, je tam Shakespeareovy věci, je tam právě smrt obchodního cestujícího, je tam...
Kupec Benátský třeba?
Ne.
Nevím, to tam není.
Tam ještě ne, možná, že je 11. Ale prostě je to štěstí, že herci je nabídnuto něco takového. A vždycky, když se mě někdo ptá, jestli jsem měl někdy nějaké herecké sny, tak odpovídám vždycky stejně, já jsem je neměl. Já jsem nikdy nesnil o tom, že bych hrál to či ono. A vždycky někdo přišel a řekl, hele, teď tady máme tohle. A dost často překvapujícím způsobem. Například jednou jsem si říkal, že mám volnou sezonu, že nic zkoušet nebudu. A přišel za mnou režisér Nebeský a říká, já bych chtěl, aby si hrál Dona Juana. Já jsem malé modlil, protože jsem si říkal, Don Juan, to je vysoký, stepilý, štíhlý, uhrančivý muž, který prostě podívá-li se na nějakou ženu, tak ta okamžitě padne do kolen. Jo? A on mě říká, ne, to je 50-letý hajzl, který s nikoho neváží. říkám, a tak to je dobře obsazený, no. A tak jsem začal o tom přemýšlet tímhle směrem a musím říct, že opravdu ta inscenace byla velmi zajímavě pojatá, tak jak už pan Nebeský umí, a zkoušeli jsme to s velkým náporem, s velkou radostí, a myslím si, že to byl takový určitý průlomový text v tom Národním divadle, který já s tou hřívou do dneška to vidím, jak mě dali tu obrovskou paruku, a s Milanem Stehlíkem, který hrál z Ganarela, ten pronesl mimochodem nádhernou větu, kterou musím zveřejnit, já už ji teda zveřejnil ve své knize, ale on vždycky byl zvyklý, Milánek, hrát takový menší role v Národním divadle, a stáli jsme spolu u Fermanu, to jest u té nástěnky, kde jsou napsané role. A Milan se díval vždycky dolů, jestli tam není třetí zbojník nebo čtvrtý pastevec a tak, jo. A nic takového tam nebylo pro něho. Říká, tak mám volno. A říká, Milánku, pěj se nahoru. Kam nahoru? Říkám, no nahoru se podívej. Tak on jel těma očičkama takhle nahoru a tam uviděl z Ganarel Milan Stehlík. Co se zarazil a říká, Ježkovi oči, na starý kolena taková komplikace. To je slavná věta, kterou jsem samozřejmě nemohl jinak než zařadit do svého repertoáru vyprávění o hercích, ale on to zahrál krásně. No. A celá ta inscenace byla velmi povedená. Čili i někdy tak tě potkají takový překvapivý věci, se kterýma vůbec nepočítáš.
No a ten Willy, ta postava v té smrti, tak ta byla pro tebe překvapivá, nebo jsi řekl, to ani teď nejde, jestli jsi o ní snil, nesnil, ale řekl jsi, ale jo, přichází dobře, cítím se na ní, jako mám k ní co říct, nebo pane, jo, teda to se mi otvírá nový téma.
My jsme o tom s Michalem Dočekalem mluvili už v době našeho společného působení v Národním divadle. Říkali jsme si, že by bylo dobrý jednou se téhleté roli a téhleté krásné hře věnovat. Mm-hmm. A Michal odešel, já jsem odešel a uplynulo pár let a tak jsme se sešli a Michal řekl, tak co, teď? A říkám, tak proč ne? Mm-hmm. Pustíme se do toho. Je to velký dílo, je to velký závazek, no ale výzva to je, tak se do toho pustíme. No. No a stalo se to, co se stalo, že se to odpremiérovalo a že máme vyprodáno zase na mnoho měsíců dopředu, což si nesmírně vážím, a že hraju se svými partnery v divadle ABC s vynikajícími herci a mimo jiné i zase se svým synem, ano, který poprvé v životě mi hraje syna.
No však já se k tvému synovi taky dostanu, protože to je samostatná kapitola, ale jsem velmi ráda, že ses u Fermanu nevyděsil a neřekl si, to je ale komplikace. Naším dnešním hostem Miroslav Donutil.
Blízká setkání Terezy Kostkové na Dvojce.
A dnes s panem Miroslavem Donutilem v Radiokafe Vinohradská 12, tedy živě spolu s vámi. Mirku, ještě chvilku zůstane v tom ABčku, jenom pojď nám teda říct, s kým vším tam hraješ, na koho se můžou ještě diváci těšit. Myslím, že tvá partnerka je velmi důležitá a vůbec herci jsou důležitý. Nejde o titul a o to, že s panem režisérem si chcete dotknout tématu. Bez těch kolegů byste se toho mnoho nedotýkali. Tak kdo je tam fajn?
Samozřejmě, no tak mluvíme-li o partnerce, tak ji musíme zmínit, že jo, to je Zuzka Kronerová. Já mám Zuzanu moc rád, jsme kamarádi mnoha léta a tak nás to tak společně s tím Michalem napadlo, že by tu manželku submisivní mohla ta Zuzana Kronerová zvládnout, jo? A ji zvládla úplně fantasticky, musím říct. A ona je strašně milá v tom přístupu k té práci, ona klame tělem, ona vypadá zpočátku, že se nikdy ten text nenaučí a pak to vysype. A to ještě navíc, ona to hraje v češtině. To znamená,
to jsem se chtěla
že
právě opýtat.
Pro ní je to daleko těžší úkol, ještě než to, že jako, já jsem jej sice navrhoval, že bychom to těž mohl hrát v slovenčině, keby chcela, že bychom to zahrali spolu po slovensky a že by sa počas tých skúšok by sme sa mohli pripravovať akože po slovensky, ale ona odmietla a povedala mi, drahý, budeme to skúšať v češtine. A říkám, máš blbíče? No tak v češtine. Ale ona je skutečne výborná herečka, to víme všichni, a tuhle tu roli zvládla úplne skvostne, takže je to taková naše krásná příjemná a milá souhra.
No a pak je tam tady tvůj syn Martin, tvůj mladší syn, ty máš ještě Tomáše.
Je tam Viktor Dvořák a celá řada dalších výborných herců, takže jako je opravdu s kým hrát a víš to sama, že když hraje herec hlavní roli, tak to pro něho samotného je to velká podsta, výzva, ale nezahrál by nic, kdyby nebyli ti, kteří jsou kolem a nepomáhali mu v tom. Král nikdy nezahraje krále. Krále zahraje dvořanstvo. Takže je vždycky důležité, aby kolem byli vynikající herci, kteří pomáhají dotvořit tu inscenaci do té podoby. Ale vůbec mám takový pocit, že my si tady daleko víc povídáme, když hraje hudba. Tady furt hraje hudba, nějaký skladby hrají a mezi tím si to s Tereskou strašně moc řekneme.
No to
a
už potom... i si diváci všimli, posluchači všimli, protože já třeba nevšimnu, že už vysíláme. Ano.
A potom máme takový 3 minuty na to, abychom si něco tak rychle jako pověděli. A toho času nemělo by se to někdy obrátit, že by se mluvilo, povídalo, vykládalo, aby i diváci slyšeli a tu hudbu by si pustili doma, až přijdou potom? Aha.
Nebo v podstatě taková ta verze, ano, reakce souhlasná. V podstatě jako ta inscenace bez roucha, že jo, kdy vlastně se otočí zády a divák se dívá na to, co dělají herci, když je nevidí, když jsou zádu. Takže vlastně poslouchat, co my si povídáme, když hraje hudba, to je takové.
Já totiž vůbec nevím, kde vznikl tenhle ten dojem, protože to už není, to není první rozhovor, který takhle v rozhlase vedu a no, vždycky to skončí, jo, to naše povídání a a já sedím a čekám a všichni čekají a všichni, až to skončí ta hudba a já stejně tak, když to poslouchám potom doma, tak taky čekám a furt, když ta hudba skončí, už by tam měla zase začít mluvit. A třeba se nedočkám, protože už musím někam odběhnout. Jo? A je to takový, jako kdyby ten člověk mluvil souvisle celou tu hodinu a dozvěděli jsme se od něj to, co chceme. Bylo by to pro mě příjemnější, než poslouchat 5 minut nějakého zpěváka, kterého sice mám rád, ale nemusím v tu chvíli ho mít. No.
Ale teď mám pro tebe teda bezvadnou zprávu. Než jsme si to řekli, jo, tak jsme vyčerpali veškerý čas na tento vstup. Takže teď tam dám písničku, budeme si něco povídat.
Jsme u toho, no.
Ale já ti slibuju, že všem našim posluchačům dvojky zprostředkuju v dalším vstupu další důležité informace. Já bych se chtěla dostat právě k tvému synovi. Jseš určitě hrdý, táta.
Já bych se k němu taky chtěl někdy
no,
dostat.
Já si myslím. Mirek Donutil za chviličku na dvojce. Tak ale je pravda, že tahle písnička zase Mirku byla na místě. To jsi byl ty.
No, to
tak to je
v pořádku, já, no.
To můžeme hrát toho hosta, že jo? To nás ale nepřerušilo.
Já to neříkám, že ten či onen by měl nebo neměl zpívat. Teď jsem ještě navíc zpíval já, no tak jako...
No, že to mi přijde ale patřičné, že tě máme tady a ještě s nám zaspíval.
Tak jsem mohl zaspívat živě, ani to, tak nemohu.
Tak pojď,
no,
tak pojď.
Ale
pojď.
Jako ne... Ne, já proti tomu nechci protestovat. Je to takový určitý zaběhaný model a ten model se dodržuje mnoho let a je otázka, jestli třeba není na čase něco změnit.
No. Ne, a já děkuji za inspiraci a opravdu se nad tím zamyslíme a zkusíme s tím něco udělat. Prostě
udělejte s tím něco, děcka.
Zkusíme. Tak a teď k tomu tvýmu Martinovi. Tak tvůj syn hraje a já to znám, já jsem taky herecký dítě, znám to z té druhé strany tvého syna. Bojovali jste s tím, chápal jsi to, rozmlouval jsi mu to, nebo si říkal, dělej si, co chceš. Jaký byl tvůj přístup, když ti to syn sdělil? Jak ti to sdělil vlastně?
Já jsem s tím moc nebojoval, protože byli mu 4 roky, hráli jsme Sluhu dvou pánů v Národním divadle, on byl na premiéře, jo, tehdy v roce 1994. A když se novináři po premiéře optali, Martinku, co bys chtěl dělat, on říkal, já bych chtěl taky tak bavit lidi jako taťka. A tehdy mě to připadalo velmi úsměvné, milé a potěšující. Nicméně on si zatím šel a přišel s myšlenkou, že bude studovat konzervatoř, což se mu tedy rozmlouval trošku. Já jsem říkal, počkej, udělej si střední školu a potom běž studovat na Akademii muzických umění v Brně, v Praze, v Bratislavě, kde chceš. A on trval na svém a šel studovat tu konzervatoř a musím říct, že úspěšně už udělal zkoušky, protože mě přinesl pod číslem 232, že vyhrál, pak se tam postavil před ty pedagogy a řekli, jak se jmenuješ? On řekl to jméno a už mu to začalo. Jo? A po absolvování konzervatoře šel okamžitě na provázek, kam ho angažoval Vladimír Morávek, který ho tam chtěl mít a myslel si, že tam nepůjde a Martin šel a zahrál si tam za 6 roků velmi krásné postavy a tam se zase seznámil s Michalem Dočekalem, který tam režíroval 3x po sobě, zase si ho vyhlídl a Martin přišel domů a říká, ten pan Dočekal, on všem říká nějaký připomínky a mě nic neřekl. Říká, no buď rád, on není ukecanej, on šetří slova, tak buď to hraješ dobře a nepotřebuje ti nic říct, nebo tě vyhodí. A on říká, no a pak mě řekl, a my se uvidíme po prázdninách v Praze. co to má znamenat, tati? Říkám, já nevím, třeba ti nabít angažmá. A to se taky stalo, on mu nabídl angažmá, no a už je zase 3 nebo 4 roky tady v městských divadlech pražských a hraje tady jednu krásnou roli za druhou. Takže já si myslím, že jeho rozhodnutí bylo dobré a uvědomil jsem si to právě při zkoušení Amadea, kde on k té roli toho Mozarta přistoupil tak skvěle a tak poctivě, že jsem v tu chvíli přestal mít o něj strach. Protože samozřejmě to tě provází a vaši ti to určitě řeknou taky, že no jo, no tak ona teďka hraje, protože tatínek a tak, jo.
Tak to je takový, trpí každé hradské
takový
dítě,
běžný, to, co nejběžnější, co může být. Tak teď už to nikdo říkat nemůže, no, tak už má za sebou tak širokou škálu úspěchů a krásných výkonů, že každý si musí říct, tak je to dobrý herec, anebo bude tvrdit pořád dál, no jo, to je proto, že
tak
to...
Tak ono, myslím, že to divadlo je v tomhle vlastně milosrdné v tom, že se to prostě hned vidí, jako to se nedá moc, co kdo si chce říkat, ale buď to jde, nebo to nejde a je to prostě patrná vlastně věc. Dokáže se oprostit od toho, že si táta, nemyslím teď jak výchovně, ale tak člověk má tendenci jako za to dítě něco dělat, nebo mu ještě jít poradit něco víc, nebo prostě tak je táta, no, tak to se dá odpárat. Dokážeš to pak, nebo
říkal ti táta někdy nějaký připomínky?
No, jo, chodíme říkat.
Já se snažím to nedělat, jo. Kdykoliv, už od těch přijímaček vlastně.
Ale já jsem si to tak říkala, já jsem chtěla, víš, že třeba kam tati, řekni mi, jako, že to bylo jako obou, to nebylo, že by mi to vadilo.
Uznávám, že když on třeba přijde a řekne, tati, co myslíš, tohle to, a řeknu, tak zkus to.
Jako diskuze partnerská.
Jo, to je tak jako minimum, ale jinak absolutně mu do toho nelezu, do toho jeho výkonu. On si to všechno promýšlí a dělá sám a je to tak dobře. On má svou vlastní cestu a tou si jde. A dokonce ode mě dostal takový úkol, řekl jsem mu, Martine, jednou se musí říct, že tvůj tatínek byl taky herec. A on zatím jde. Jo, říká, přesně jak jsi mi to naordinoval, tak to budu dělat. Jo. Takže já jsem spokojen s tím, jakým způsobem se on vyrovnává s tou hereckou profesí, protože je poctivý, protože je velmi přesný ve výkonu, talentovaný. Myslím si, že má všechny předpoklady pro to, aby to prostě někam dotáhl.
No, protože to většinou těch hereckých dětí je tak, že celá přirozeně vlastně nechtějí zahambit ty rodiče, chtějí v těch šlépích jít a táhnout tu káru poctivě dál. Já myslím, že to je asi přirozené hereckým dětem. A mluvíme o synovi Miroslava Donutila, což je náš dnešní host na Dvojce. Je to škoda, že to tak utíká, že už jenom chviličku máme s naším dnešním hostem Mirkem Donutilem. Povídáme si vlastně na všechna možná témata, která se nám rozplétají od smrti obchodního cestujícího, od tvé současné naplňující tě hry v městských divadlech pražských. Ale to není jediné, co děláš. Ještě tu máme takovou velmi oblíbenou komorní scénu, violu, tak jestli tam máš chuť říct. No a zajímá mě, jestli točíš. Jako doktor Martin není asi to jediné, co vykončilo.
Je doktor Martin, to už je historie.
My tě máme jako doktora Martina, jo, tak předpokládám, že připravuješ něco dál. Sympaťáku.
Jsme se dozvěděli, že to máme to vysílání o hodinu prodloužený, takže si můžeme povídat dál.
Vyšlo to, Mirek to zařídil.
Vyšlo to, je to super. Nebudou zprávy, nebudou a tak dále.
Mystifikujeme, prosím.
Já jenom, co se týče té violy, samozřejmě violu miluji a tam čtu něco a jako celý ten večer trávíme s Otou Pavlem, to je můj miláček. A to proto, že sám od malinka chytám ryby a vím, o čem ten Ota Pavel píše, ať už je to v těch rybářských či sportovních povídkách. A takže to je něco, co mě v té viole opravdu velmi baví. Co se týče natáčení, tak ano, teď točím zrovna film, který má nějaký pracovní název, ale on bude jiný, takže nemá cenu to ani zmiňovat. A točím to s vynikajícím mladým režisérem ze Slovinska, který se jmenuje Olmo Omerzu. Určitě už jste to jméno slyšeli, protože je to vykradač všech českých lvů. Ale je to člověk, který je nesmírně talentovaný, nesmírně poctivý v přístupu k práci a musím říct, že dlouho jsem nezažil tak senzační spolupráci jako právě s Olmem.
A to televizní věc nebo film?
Ne, je to film Dokin. Film Dokin. Co se týče televize, tak tam asi bude ještě dotočeno nebo uvedeno v té podobě, v jaké jsme to dotočili, Dáma a král, seriál, který jsme dělali zase pro televizi Nova. V České televizi jsme nedávno s Jirkou Svobodou natočili film Vysoká hra, kde jsem hrál teda super padoucha a říkal jsem novinářům na tiskovce, takhle, jak jsme to hráli, to v životě není, to si nemyslete, to je horší. A tak to bylo opravdu jako něco, co asi diváky velmi zasáhlo a Jirka Svoboda připravuje další film a tak se mám zase asi na co těšit, bude to možná další takový padouch, uvidíme na podzim. Té práce zaplať pámu není málo a vždycky si říkám s potěšením, že v mých pozdních letech si na mě ještě někdo vzpomene, to je docela úspěch. A vždycky na konci roku, kdy už sotva dýchám, říkám na začátku toho dalšího, tak a teď bych měl zvolnit. A moje žena říká, fajn, tak už se těším, co budeš dělat. A já říkám, první den půjdu na ryby, druhý den půjdu do lesa, třetí den půjdu na golf. No, tak to máme 3 dny, co ty zbývající 4. Říkám, no budu odpočívat, jo, budeš sedět doma a prudit celou rodinu. A má pravdu, protože herec si nedovede představit život bez práce a je to umocněno tím, že je prostě citově založený, že chce publikum, že chce vnímat přítomnost publika, že se chce neustále prezentovat. A já si to velmi dobře pamatuju, ještě když pan Lukavský v tom zmiňovaném Donu Juanovi s námi hrál poustevníka, měl 88 let a já jsem vždycky říkal Radované, a proč nezůstanete doma, on co bych tam dělal, já jsem vděčný za každou vteřinku mezi vámi. A tam jsem to pochopil, nebo když jsem Jirka Lipskýho potkal v Třeboni v Lázních, kam se občas jezdíme zrekonstruovat, a tak říkám, Mirku, a kolik máš teď představení? On měl ten 93 let a říká, jako myslíš za měsíc? Říkám, za měsíc, no. 37. Říkám, počkej, si děláš legraci. Říkám, někdy jsou dvojáky. Já jsem na něho koukal jak blázen, jo, jako byl prostě v těch 93 takhle vitální a čipernej a kéž by se to podařilo i mně, jako já samozřejmě si nedělám ambice na to, že bych takhle dlouho asi tu profesi chtěl vykonávat, ale pevně doufám, že se mi podaří jednou poznat a dost. Teď už nic nepamatuju, už otravuju mladší, už tady nemám co dělat a půjdu ty 3 dny využívat toho odpočinku, ale jako...
Ale třeba se to nestane.
Ono se to těžko určí, jo, protože herci...
Třeba žádné fakt... a dost nepřijde a prostě se bude hrát.
Prostě herci chtějí hrát do té doby, dokud to jde a dokud to baví ty, pro který hrají, to znamená pro diváky. A dokud to tak je, tak to asi budu dělat, no.
Mirko, držím ti palce, aby si měl sílu, chuť, elán a nám všem, abychom mohli chodit na Mirka Donu. Těla. Jako jste dneska já. Přišel do Radio Café Vinohradská 12. Mirek Donutil byl náš dnešní host a dostává ode mě kostičku.
Já moc krát děkuju za pozvání, Teresko, a jak vidím, tak to prodloužení o hodinu nevyšlo, takže se mějte krásně a zase někdy naschledanou.
Děkujeme. Dnes už se z Radio Café Vinohradská 12 loučíme, ale za týden ve čtvrtek tu opět budeme živě, můžete přijít, kdybyste se chtěli vidět s panem Josefem Dvořákem, což já rozhodně chtít budu a budu tady s ním i pro vás. No ale blízká setkání do té doby budou, například zítra s Petrem Pokorným, environmentálním archeologem. Velmi zajímavé téma. Tak krásný den.